Facilem tua mano vis, et alis istitus in manu vitiguitatis Domine afflictionem populi tu.